Esule ya 15. Awo Daudi ne yezimbira ennyumba mu kibuga kya Daudi, n'ategekera essanduuko ya Katonda ekifo, n'agikubira eweema. Awo Daudi n'ayogera nti, si kirungi omuntu yenna okusitula essanduuko ya Katonda wabula abaleevi, kubanga abo Mukama be yalonda okusitulanga essanduuko ya Katonda n'okumuweerezanga ennaku zonna. Awo Daudi n'akuŋŋaanya Isirayiri yenna e Yerusaalemi okulinnyisa essanduuko ya Mukama mu kifo kyayo kye yali agitegekedde. Daudi n'akuŋŋaanya batabani ba Alooni n'Abaleevi, ku batabani ba Kokasi, Uliyeri omukulu ne baganda be 12, ku batabani ba Merali, Asaya omukulu ne baganda be 12, ku batabani ba Gerusomu, Yoweri omukulu ne baganda be 13. Ku batabani ba Erizafani, Semaya omukulu ne baganda be 12. Ku batabani ba Kebuloni, Erieri omukulu ne baganda be 8. Ku batabani ba Uziyeri, Aminadabu omukulu ne baganda be 12. Dawudi n'ayita Zadoki ne Abiasali bakabona, n'Abaleevi, Uliyeri ne Asaya ne Yoweri, Semaya ne Erieri ne Aminadabu, n'abagamba nti, mwe muli mitwe gy'ennyumba z'abajjajjaabwe ez'Abaleevi, mwetukuze mwe era ne baganda bammwe, mulyoke mulinnyise essanduuko ya Mukama Katonda wa Isirayiri mu kifo kye ngitegekedde. Kubanga temwasooka kugisitula Mukama Katonda waffe kye yava atuwamatukira, kubanga tetwamunoonya ng'ekiragiro bwe kyali. Awo bakabona n'Abaleevi ne beetukuza okulinnyisa essanduuko ya Mukama Katonda wa Isirayiri. Abaana b'Abaleevi ne basitulira essanduuko ya Katonda ku bibegabega byabwe n'emisituliro gyako, nga Musa bwe yalagira ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. Dawudi n'agamba Abaleevi abakulu okulonda baganda baabwe abayimbi nga balina ebivuga, entongooli n'ennanga n'ebitaasa, nga babikuba era nga bayimusa eddoboozi n'essanyu. Awo Abaleevi ne balonda Kemani mutabani wa Yoweri, ne ku baganda be Asafu mutabani wa Berekiya, ne ku batabani ba Merali baganda baabwe Esani mutabani wa Kusaya, era wamu nabo baganda baabwe ab'omutindo ogw'okubiri, Zekaliya, Beni, ne Yaziyeri, ne Semiramosi, ne Yekyeri, ne Unni, Eriyabu, ne Benaya, ne Maaseya, ne Matisiya, ne Erifereku, ne Mikuneya, ne Obededomu, ne Yeyeri abagazi. Awo abayimbi Kemani, Asafu, ne Esani ne balondebwa nga balina ebitaasa eby'ebikomo okuvuga. Zekaliya ne Aziyeri ne Semiramosi ne Yekyeri ne Unni ne Eriyabu ne Maaseya ne Benaya nga balina entongooli ez'ekyalamosi. Ne Matisiya ne Erifereku ne Mikuneya ne Obededomu ne Yeyeri ne Azaziya nga balina ennanga ez'ekiseminisi ez'okuleeterezanga. Ne Kenaniya omukulu w'Abaleevi ye yalabiriranga okuyimba, ye yayigirizanga eby'okuyimba kubanga mutegeevu. Ne Berekiya ne Erukaana be baali abagazi ab'oku ssanduuko. Ne Sebaniya ne Yosafaati ne Nasaneri ne Amasayi ne Zekaliya ne Benaya ne Eriyeza bakabona be baafuwanga amakondeere mu maaso g'essanduuko ya Katonda. Ne Obededomu ne Yekiya be baali abagazi ab'oku ssanduuko. Awo Dawudi n'abakadde ba Isirayiri n'abaami b'enkumi ne bagenda okulinnyisa essanduuko ey'endagaano ya Mukama okugiggya mu nnyumba ya Obededomu n'essanyu. Awo olwatuuka, Katonda bwe yayamba Abaleevi abaasitula essanduuko ey'endagaano ya Mukama, ne bawaayo ente 7 n'embuzi ennume 7. Dawudi n'ayambala omunagiro ogwa bafuta ennungi, n'Abaleevi bonna abaasitula essanduuko, n'abayimbi, ne Kenaniya omukulu w'okuyimba wamu n'abayimbi. Era Dawudi yali ayambadde ekkanzu eya bafuta. Bwe batyo Isirayiri yenna ne balinnyisa essanduuko ey'endagaano ya Mukama n'okwogera waggulu n'eddoboozi ery'eŋŋombe n'amakondeere n'ebisaala, nga bakuba nnyo entongooli n'ennanga. Awo lwatuuka esanduuko eyendagaano ya Mukama bwe yalinga ejja mu kibuga kya Dawudi, Mikali muwala wa Sawulo n'alingiza mu ddirisa n'alaba kabaka Dawudi.